ริ่มกันที่ผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ในสัปดาห์ที่3นะครับซึ่งมีทีมที่ยังไม่แพ้ใครอยู่6ทีมและทีมที่ยังไม่ชนะใครอยู่6ทีมเช่นกันในส่วนของทีมที่ยังไร้พ่ายคือ New England Patriots ล่าสุดเอาชนะ St. Louis Rams 23-7นะครับทีมที่2คือ Kansas City Chiefs ที่เพิ่งเอาชนะ Philadelphia Eagles 26-16รวมทั้ง New Orleans Saints ที่เพิ่งเอาชนะ Arizona Cardinals 31-7นอกจากนั้นก็มี Miami Dolphins เปิดบ้านเอาชนะ Atlanta Falcons ไป 27-23 Seattle Seahawks เอาชนะ Jacksonville Jaguars 45-17 และ Chicago Bears ที่บุกไปชนะ Pittsburgh Steelers 40-23 นะครับในส่วนของทีมที่ยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็น6ทีมนั้นก็คือ New York Giants Minnesota Vikings Tampa Bay Buccaneers Jacksonville JaguarsPittsburgh Steelers แล้วก็ Washington Redskins นั่นเองครับส่วนการแข่งขันกอล์ฟรายการทัวร์แชมเปี้ยนชิพ by Coca-Cola สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโปรชาวสวีเดนเฮนริก สเตนเซนนำรวด4วันนะครับคว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล $1,400,000และยังทำคะแนนมาเป็นอันดับ1ใน FedEx Cupจบการแข่งขันครบทั้ง4รายการคว้าเงินรางวัลไปอีก$10,000,000นับเป็นนักกอล์ฟยุโรปคนแรกที่คว้าแชมป์ FedEx Cup สำเร็จนะครับและนั่นทำให้อันดับโลกของสเตนเซนกระโจนขึ้นไปอยู่อันดับ4ชัยชนะนัดนี้ทำให้เฮนริก สเตนเซนเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมแห่งปีของ PGA สำหรับปีนี้โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นมี5คนด้วยกันคือไทเกอร์วูดส์ฟิล มิคเคลสันอดัมสกอตต์แมตต์คูเชอร์และเฮนริก สเตนเซนครับส่วนเทนนิสนะครับวันนี้สมาคมนักเทนนิสอาชีพหรือ ATP ประกาศอันดับนักเทนนิสโลกล่าสุดซึ่งนักเทนนิสวัย26ปีจากเซอร์เบียโนวัคโจโควิชยังครองอันดับ1ต่อไปเป็นสัปดาห์ที่100พอดีนับเป็นนักเทนนิสคนที่9ในประวัติศาสตร์ที่ครองอันดับ1ได้ยาวนานขนาดนี้นะครับส่วนผู้ที่เป็นเจ้าของสถิติอันดับ1ยาวนานที่สุดนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโรเจอร์เฟเดอเรอร์ที่อยู่ในตำแหน่งมานานถึง300กับ2สัปดาห์แต่เวลานี้ต้องตกมาอยู่ที่อันดับ5ของโลกซะแล้วนะครับส่งท้ายด้วยข่าวในวงการฟุตบอลโลกครับสมาพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าที่มีมิเชลแพลตินีอดีตจอมทัพทีมชาติฝรั่งเศสนั่งเป็นประธานอยู่นั้นเปิดเผยว่ากำลังเตรียมสนับสนุนให้สมาพันธ์ฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกในปีค.ศ. 2022ที่กาตาร์ไปจัดในช่วงฤดูหนาวคือเดือนมกราคมแทนธรรมเนียมเดิมที่จัดในฤดูร้อนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับโดยทางยูฟ่าเห็นด้วยกับเหตุผลของฟีฟ่าที่ว่าหน้าร้อนในกาตาร์นั้นร้อนเกินไปจนไม่อาจเตะฟุตบอลกลางแดดเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงได้ซึ่งนั่นก็ถือเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่อาจทำให้เราต้องดูฟุตบอลโลกในอีก9ปีข้างหน้าในช่วงเดือนมกราคมแทนเดือนกรกฎาคมอย่างที่เคยเป็นมานะครับส่งพสภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
สวัสดีครับ